Часът е 18, с вас и Никола Бретанов.
Новините на Дарик Радио.
15 души пострадаха при тежка катастрофа тази сутрин в столичния квартал Красна Поляна. Малко след 8 часа камион удари градски автобус, пътуващ по линия 77. Няма опасност за живота на пострадалите, не е тежко бъране. Шофьорът на автобуса Евгения Марчева информира.
Минути след 8 часа товарен автомобил се врязва в автобус, който пътува по линия 77. Ето какво разказа пред Дарик Любка Маринова от КАТ.
По първоначална информация на очевидци, без да е установено това от КАТ, камиона е минал на червен сигнал на светофар. Шофьорът на камиона е без алкохол, пробата му е отрицателна, тежко е пострадал шофьора на автобуса.
Освен шофьора на автобуса, във ВМА са постъпили и четирима от пътниците, съобщи за Дарик пресаташето на здравното заведение Оля Манева.
Като най-зле е фактически шофьора на автобуса, който е 32 годишен млад мъж. Оказано му е веднага медицинска помощ, с множество изследвания и след направените изследвания е настанен в реанимация.
Има ли опасност за живота му?
Казват стабилни показатели, което означава добри прогнози, даже много добри.
А останалите четирима?
Всичките са с разкъсно-контузни рани и натъртвания. И само един единствен е с рана на главата, която е била обработена, защита и всичките са били пуснати за домашно лечение.
Част от останалите ранени пътници са минали през Пирогов, а на други е помогнато още на мястото на катастрофата. Всички вече се лекуват по домовете си.
През октомври Европейската комисия ще започне проверки дали България е изпълнила мерките по налагане на контрол върху изразходването на средства по програмите САПАРТ, ФАР и ИСПА, съобщи и предаването седмицата на Дарика, вицепремиера Меглена Плугчиева. Тя добави, че през ноември комисията ще реши дали средствата по програмите остават като пари от Европейския съюз или остават за сметка на държавния бюджет. Чуйте какво ще каза Плугчиева.
По оперативните програми тече в момента процеса на оценка на съответствие, което на български значи тези звена, които са в отделните оперативни програми, трябва да се установи и докаже, че те са сигурни и контролните им механизми работят и че те могат да управляват този огромен ресурс от милиарди по структурните и кохезионния фонд. И там ноември е срока, в който трябва да се направи тази оценка. Тази оценка се прави от нашия централен одитен орган от Министерството на финансите. И след ноември комисията Европейската идва и казва: приемаме тази оценка на вашия централен одитен орган и по този начин се дава зелена светлина за действие на оперативните програми в целия им ресурс, защото ние в момента ползваме само авансови плащания по структурните и кохезионния фонд. Ползваме 7% от цялата сума от структурните фондове, 10% и половина от кохезионния фонд.
По отношение на проблемите с боклука на София, Плугчиева повтори, че те могат да бъдат решени единствено чрез диалог между общината и правителството. Според нея трябва да започне изпълняването на няколко стъпки. Разхвърлянето на боклука на регламентирани депа и да се съсредоточат усилията върху бързо изграждане на инсталация за преработка или изгаряне на боклук. Вицепремиера Плугчиева посочи, че причината да няма такъв завод е субективна. Понеделник кмета на столицата Бойко Борисов ще подпише с кмета на Силистра споразумение за извозване на първата част от балите с Софийския буклук. Това заяви пред Дарик самия Борисов, като уточни, че столичната община е спестила за тази цел 40 милиона лева, като е отворила сметището в Суходол. С тези пари ще си платим извозването на балите, каза кмета на София и за пореден път упрекна правителството, че профанизира и политизира въпроса с буклука на столицата ни. Дори да допуснем, че ние не сме си свършили работата, цялата отговорност за екологията на България носи правителството, допълни Бойко Борисов пред съд Дарик.
Бойко Борисов определи шансовете и се вливо да приеме част от софийските бали буклук като големи.
Те имат много голям капацитет, а и то лошо няма при условията, които им предлагаме. Ем ще си вземат и допълнително пари, ем и някой друг проект ще им бъде финансиран от държавата.
Борисов подчерта, че в момента криза с софийския буклук няма.
Ние имаме едно от малкото редовни, с абсолютно изрядни документи и комплексни разрешителни сметища в България. От малкото казвам. Без да има криза, всеки ден се говори за криза и се снимат бали на първа страница на вестниците. Това е абсолютна поръчка. Иначе хората ще питат защо загинаха толкова хора по магистралите, където не се построиха. Ще питат защо войниците ни са още в Ирак. Защо излъгаха, че водат пенсионери на море, а всъщност няма да ги водят.
Ето и обяснението на кмета защо миналия петък не бе подписано споразумението с Министерския съвет за решаване на проблема с битовите отпадъци на София.
Ми защото Плугчиева отказа срещата. Аз не мога да отида при нея и нея да няма. Три пъти се обаждахме да питаме, те отказаха. Така че Плугчиева е поредната, която се яви и спъчи се, защото мислеше, че нещо ще се случи положително в решаването на този проблем. Видя, че ние сме на прав път. Но сега, когато явно Станишев и Първанов и се скараха, изведнъж и тя реши да каже, че Борисов е виновен.
Според Борисов, министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров се държи много по-професионално и по-достойно към проблемите на София от премиера Станишев и вице-премиера Плугчиева.
До края на годината оставащите плащания по СЕПАРД са в размер на 360 милиона лева, а по спрените от Брюксел 3 мерки остават около 200 милиона лева. Това каза предаването седмицата на Дарик Радио Константин Паликарски, заместник изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие. Според него проблема с парите е по-малкия за България. По думите му, по-големият ни е, че все повече партньори от Европейския съюз започват да се съмняват в почтеността на българската администрация. Две направления очертахме с колегите от ОЛАФ за решаване на проблемите. Да се уточнят некоректните бенефициенти, т.е. получателите на пари от САПАРД, и да се прегледат нередностите и измамите, за да се види дали има повтарящи се мотиви, обясни Паликарски.
Една от най-типичните измами в фонда е била свързана с подаване на фалшиви фактури. Сега като казвам типични, дайте да разбирате, на 90% от проектите става въпрос за много малък процент проекти, в много малко случаи, но сред тия малко случаи преобладава този
тези измами. Фактури от това на Илиенци деца продават?
Еми, включително и такива, да. До такава нагло се е стигало. Има случаи, при която някои хора просто си изпечатвали фактурата от принтера и са си я подпечатвали с печат, направен в близкия магазин за печати. Непрекъснато излизат повече или по-големи или по-малки нередности. Някои от тия нередности могат да бъдат определени като опит за измама. В момента, в който хванем такъв опит за измама, веднага спираме обработването на заявката за плащане. Проектът се регистрира в един специален регистър на нередностите.
Колко са вече в този регистър?
Ами до момента са 113.
3600 са общо проектите по САПАРД. В момента вървят няколко типа проверки, като единия на бъдещи плащания, които са за около 600 проекта. Проверките се правят от три аудиторски фирми, съобщи още Паликарски. Той увери, че ДАНС, прокуратурата и ОЛАФ ще бъдат информирани за съмненията, които има фонда за даден човек или фирми.
Очакваме до средата на следващата седмица да сме изпълнили плана за действие. Това е само първата крачка. Втората крачка е да убедим нашите партньори от Европейския съюз, че сме го изпълнили достатъчно добре. На съжаление, пак казах, ние имаме проблем с доверието, което е доказан факт. Поради този проблем, може би, ако сте забелязали в доклада за еврофондовете, който излезе преди 2 месеца, беше фиксирано категорично условие за това кога ще бъдат рестартирани плащанията с европейски средства по тези 3-4 мерки на САПАРД 1, 2, 3 и 5. Това ще стане след като независим аудитор удостовери изпълнението на плана за действие.
Кога ще дойде този аудитор?
Да, този аудитор вече работи в Държавен фонд Земеделие. Ernst & Young бяха избрани от Министерство на финансите. И според плановете, графиците, по които те работят, ние трябва да имаме първите резултати от тяхната работа към 30 октомври. Това означава, че на 30 октомври ние би трябвало, ако сме си свършили добре работата, да имаме доклад, който да удостоверява, че сме си свършили добре работата и вече да може да отидем с този доклад при европейските ни партньори и да ги убедим, че интересите, финансовите интереси на европейската общност и на България са защитени.
Инспектори от митническия пункт Капитан Андреево задържаха 20 кг и 330 грама хероин на стойност над 1 милион и 800 хиляди лева по цени за нуждите на съдопроизводството. Наркотика е открит лек автомобил с българска регистрация, влизащ страната ни от Турция. Съставен е акт за нарушение на 41-годишна българска гражданка. Двамата адвокати на задържания вчера варненски общински съветник и бизнесмен Веселин Данов са били допуснати при него чак 13 часа днес, 19 часа след акцията в офиса му, споделиха за Дарика близки до семейството. Тази вечер изтича срока на задържането на Данов. Това е срока, в който трябва да му бъдат предявени обвинения. Ако това не се случи, Данов ще остане в ареста най-вероятно до понеделник, когато ще му бъде гледана мярката за неотклонение. Веселин Данов бе задържан вчера за 24 часа с полицейска заповед във връзка с разкриването на организирана престъпна дейност, свързана с склоняване към проституция и трафик на хора. Междувременно стана ясно, че още около 10 души са били арестувани във Варна в рамките на разследването. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, трафик на хора, склоняване към проституция, пране на пари и изнудване, съобщават от полицията. В различни подразделения на МВР са били отведени много проститутки, които след разпит са били освободени.